Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, häkimetler garaşsyz çeşmelerde tesbir galdyryanlary ýygyrlaýar, onlayn galkanlar howpsuzlyk hödürleýär. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň häkimetler garaşsyz habar terişdeleriniň internet sahypalaryna, olaryň sosial media ulgamlaryna tesbir galdyryp öz pikir garaýyşlaryny beýan edýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň Yurt içindäki doğun garandaşlaryny gurrundaşlygy çağıryp başlady. Bular barada Türkmenistanyň alternatif habarlary 30-njy noýabrda habar berdi. Tahyň maglumatlaryna görä häkimetler internetde işçiň raýatlary ýygyrlamak çäreleriniň noýabryň aýagyndan başlap Hasy gurumçuluklu häsiýetde amala aşyryp başlady. Köp sanly ýaşaýjysy okuw ýa-da iş gözlegine daşary ýurda giden Lewap we Daşawul welaýatlaryna eýam onuň gurak adam çeýle gurrundaşlyklara çağıryldy diýip neşir ýazýar. Maglumatda aýdylmagyna görä gurrundaşlyklara İçeri işler ministrliginiň hem-de howpsuzlyk gullugynyň wekilleri gatnaşýar. Türkmenistanyň garaşsyz çeşmeleriniň maglumatlarynyň peýdalanýan raýatlaryň howpsuzlygyny göz öňünde tutup, Azatlyk radiosu Türkmenistanyň dinleýijilerine we saýtyň Türkmenistanyň okuwçylaryna ýörekde tilsimleri ulanmagy maslahat berip gelýär. Türkmenistanyň Azatlygyň web sahypasyny howpsuzlygy üçin edýän ýörekde tilsimler arkaly girmek internet ulanjylaryna hiç ýyly töwekkelçilik döretmeýär. Bu uğurda internet howpsuzlygy boýunça hünärmenler VPN tilsimlerini ulanmagyň ähmiýetini belleýär. Syphon 3 proxy ulgamy Azatlyk radiosynyň web sahypasyna bökdönsüz girmäge mümkinçilik döredýär. Ondan peýdalanmak üçin proxy ulgamyny internete girilýän kompýuterlere we smartfonlara indirip gurnamaly. Ekspertleriň nötaýşy ýaly Syphon onu ulanjylaryň internetdäki şahsyýetini dogry gizlenlikde saklaýar. Her gün Türkmenistan'a 1,5 milyon gedek ulanýan bu tilsim arkaly internet ulanjylary Azatlygyň web saýtyna we beýleki petikli saýtlara girýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna petiklenen azathabar.com saýtyna ýurt içinden Tor browserini ulanmak arkaly girip bolýar. Digital howpsuzlyk boýunça bilermenler Tor browserynyň hem internetden anonim peýdalanmagy mümkinçilik döredýändigini ýatýarlar. Onlayn maglumat çeşmelerini aydılmağını görə Tordun peydalanıp internete giriyen ulancıların şahsı maglumatları, olorun internet trafikası gildinlikte saklanyar. Şol bir vaatın özünü Türkmenistan yali yapık yurtlarda qararsız xabar serişdelerin sosial xasaplarını paylaşılan maglumatlarda tesvir qaldırlarını atsız ya da anık şahsı maglumatlar beyan edilmedik sosial xasaplardan peydalanmak maslahat veriliyar. Galiverti'de azatlık bilen maglumat akımını yolu koymak için Telegram ve WhatsApp yalı hoopsuz messengerlerden peydalanmak maslahat veriliyar. Türkmenistan'ın konstitusiyosu rayetlerin maglumat edinmek hukukunu doğru kepillendiriyar. Şol bir wagtyň özünde ýurdun baş kanununy adamyň özüniň razylygy bolmazdan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnalmagyna, saklanylmagyna, peýdalanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýändigi bellenilýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunlaryň iş ýüzüne dolu berjaý edilmeýändigine üntü çekýärler.